Turpinām lasījuma no Vočmana Nī grāmatas Pārvarošā dzīve. Mēs paši. Mums vajadzētu nodot cilvēkus darīšanas un priekšmets, bet pēdējais, ko mums vajadzētu nodot, esam mēs paši. Mums vajag sevi nodot Dievam. Mums vajadzētu sacīt, Dievs, es nododu sevi Tev, lai darītu Tavu gribu. Brāļi un māsas, mēs nezinām, kas mūs nākotnē gaida, bet mēs zinām, ka Dievam ir griba priekš katra no mums. Tā var nebūt svētība un tā var nebūt ciešanas, bet mums vajag nodot sevi viņa gribai. Mums vajadzētu būt gataviem pieņemt viņa gribu neatkarīgi no tā, vai tā nāk ar svētīšanu vai ciešanām. Daudz cilvēki ir gatavi tam, ka Dievs tos izlieto. Viņi ir piepildīti ar garu un visu laiku bez pārtraukuma dzīvo pārvarošo dzīvi, jo viņi ir nodevuši sev tam kungam. Kāda veida nodošana tā ir? Tā ir nodošana, kurā mēs ziedojam savus ķermeņus kā dzīvu upuri. Bībele nekad nerunā par sirds nodošanu, tā vienīgi runā par ķermeņu nodošanu.